Areena.
Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Laulaja Michael Jacksonista kertova elokuva Michael on nyt elokuvateattereissa. Ja se on juuri sellainen elokuva, jonka Michael Jackson-fanit haluavatkin nähdä. Ainakin tuolla somen Michael Jackson-faniryhmässä ollaan todella tyytyväisinä. Ja sanomalehti Guardian kertoo tänään, että avausviikonloppu, siis se oli viikko sitten, rikkoi kaikki ennätykset elämäkerta elokuvien sarjassa. Mutta mitä Michael Jackson-elokuva kertoo ja mitä se jättää kertomatta, siitä puhutaan Kulttuuri Ykkösessä tänään. Minä olen Jonni Ruus ja kanssani studiossa ovat Helsingin Sanomien kulttuuritoimittaja Mikko-Pekka Heikkinen. Tervetuloa.
Kiitos.
Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanhamaa, tervetuloa.
Terve, terve.
Ja erityisasiantuntija Anna Kolster Sexpo-säätiöstä puhelimitse, tervetuloa.
Kiitos.
Tämä Antoine Foucault'n ohjaama elokuvassa, tässä elokuvassa Michael Jacksonia näyttelee tämän veljenpoika Jafar Jackson, ja hän on kyllä aivan ilmetty Michael. Elokuva keskittyy Jacksonin uran alkupuoleen ja siitä jää näin ollen pois se osa hänen urastaan, jota ovat leimanneet lasten hyväksikäyttösyytökset ja oikeudenkäynnit. Etukäteen kaikkia tietysti kiinnosti, että millä tavalla elokuva ottaa kantaa näihin syytöksiin, että sisältäisikö elokuva vihjeitä, joista voisi tulkita Jacksoniin liitettyjen epäilysten valossa jotakin vai ei. Ja itse asiassa tällainen vihje oli elokuvaan tulossa, mutta se sieltä sitten poistettiin. Molemmat herrat ainakin täällä studiossa ovat kirjoittaneet tästä elokuvasta ja asia on teille tuttu. Avatkaa hieman, mitä tässä kävi. Anton.
Joo, eli elokuvan tuottaja Graham King on hankkinut oikeudet Michael Jacksonin tarinaan Michael Jacksonin perikunnalta ja sitten on lähdetty Michael Jacksonin perikunnan kanssa tekemään elokuvaa. John Logan on kirjoittanut käsikirjoituksen, Antoine Foucault on kiinnitetty ohjaajaksi. He ovat kuvanneet elokuvan, jossa on ainakin joitain kohtauksia, jotka liittyy näihin vuoden 1993 syytöksiin, jolloin nostettiin siviilikanne, jossa syytettiin Michael Jacksonia pojan seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Kaikki tämä oli kuvattu ja sen jälkeen elokuvan tekijöille kävi ilmi, että heillä ei olekaan oikeutta viitata tähän hyväksikäytön uhriin tai hänen tarinaansa millään tavalla, jolloin heidän on täytynyt valmis elokuva leikata auki, pistää takaisin leikkauspöydälle ja tehdä melko kalliit uudelleenkuvaukset. Eli käytännössä kuvata elokuvan loppu, alku, kehyskertomus, joitain asioita siinä uusiksi. Ja samalla elokuvan aikajänne on lyhentynyt sieltä vuodesta 1993 vuoteen 1988, eli tässä ei päästä nyt edes ysärille tässä uudessa elokuvassa. Eli aika tollainen niin kuin poikkeuksellinen niin kuin tuotantohässäkkä siellä taustalla. Aika nolo moka tietenkin. Tämä on ilmeisesti, syy on ainakin vieritetty julkisesti Jacksonin perikunnan juristeille, jolla on siis jäänyt huomaamatta tällainen klausuuli, joka estää tämän tarinan käyttämisen tai fiktionalisoimisen missään muodossa.
Mikko Pekka.
Näin meille on kerrottu ja tämä lienee nyt virallinen totuus tästä nykyisen Michael-elokuvan tavallaan muodosta. Tietenkin haluamme uskoa siihen, että vilpittömästi kyse on tällaisesta mokasta, eikä tämä ole joku harkittu julkisuustemppu.
Skeptinen ääni.
Anna Koster, mitä sinä odotit elokuvalta ja mitä sait, kun sen kävit katsomassa?
No mä ehkä olisin odottanut, kun mä ajattelen, että tällaisesta pop-ikonista tehdään jonkinlainen elämänkerta, niin olisi halunnut sen koko tarinan ehkä eri näkökulmia vähän, koska tästä kuitenkin seksuaalisesta hyväksikäytöstä on tehty se dokkari aikaisemmin ja on ollut myös julkisuudessa keskustelua, että jotenkin tuntui nyt silleen, että kun se toinen osapuoli ihmisestä jätettiin kokonaan pois ja vaan maalattiin sellainen tietty niin kuin illuusio vaan tästä jotenkin niin kuin hienosta kaikesta, mitä hän teki, niin ne ei niin kuin tuntu siltä, että miksi nämä ei voi mahtua samaan elokuvaan. Se niin kuin häiritsi mua jollain tavalla.
Mm-hmm. No, tästä tarinasta tuli nyt sellainen, että Michael on hyvä ja oikeamielinen ja ehkä hieman erikoinen nuorukainen, joka laulaa kuin enkeli ja ei tekisi pahaa kärpäsellekään. Hän on ihminen, joka viihtyy kaltaistensa puhtaiden sielujen, kuten eläinten ja pienten lasten kanssa. Ja jos hänessä täytyy nyt olla joku vika, niin se on ehkä se, että hän on liian kiltti. Mutta se ei oikeastaan estä häntä haluamasta olla maailman paras ja sitä hän onkin moninkertaisesti. Ja näillä tässä niin kuin elokuvassa mennään ja tuleehan siitä ehyt ja viihdyttävä kokonaisuus, mutta itse ainakin aivan ensimmäiseksi ajattelin, että tämähän tarjoaa mahtavan tilaisuuden tehdä sitten se kakkososa, jossa tämä kaunis kuva romutetaan tehokkaasti. Mitä luulette, onko sellainen kakkososa, joka paljastaa toisen puolen, onko semmoinen tulossa vai odotammeko sitä turhaan?
No, jos ajattelee puhtaasti niin kuin taloudellisesta kulmasta, niin tyhmähän se olisi jättää tekemättä. Mutta se, että miten se sitten tehtäisi, jos tässä nyt on ensimmäisenä kantona kaskessa tämä vuoden 1993 seksuaalirikossyytteen tämä klausuli, että ei saa kertoa henkilöstä, johon se, joka syytteen nosti, niin miten se niin kuin sitten kierrettäisiin? Että siinä olisi niin kuin ensimmäinen haaste. Sehän olisi loistava aloitus semmoiselle elokuvalle, vaikka se vuoden 1993 niin kuin hässäkkä, mikä alkoi, jonka piti olla nyt tuossa lopussa, mutta ei ollut, niin senhän voisi käyttää sitten jatko-osan alussa. Mutta miten se sitten tehdään, en tiedä. Mutta mä sanoisin, että markkinavoimilla on tapana ratkaista tällaiset ongelmat. Tiedän, vaikka tehtäisiin uusi sopimus, jossa henkilöä saakin käyttää.
Niin, kaikki on mahdollista ja kyllä mä pidän päivänselvänä, että se jatko-osa tulee. Studiopomot puhuivat jo ennen tästä Michael-osa yhtenä ja lopussa luvataan, että tarina jatkuu. Eli kyllä se jatko-osa sieltä tulee. Ja kuuntelin tuossa The Town-nimistä podcastia viime viikolla, että juontaa Matt Belloni, joka on Hollywoodin parhaiten verkostuneita toimittajia, entinen viihdejuristi, ja hän kertoi, että hän on nähnyt sen kässärin siihen alkuperäiseen versioon tästä elokuvasta ja korosti, että siinä se alkuperäinen käsikirjoitus hyvin yksioikoisesti osoittaa nämä syytökset perusteettomiksi. Eli vaikka tässä olisi ollut ne vuoden 1993 syytökset mukana, niin tämän elokuvan argumentti olisi ollut täysin selkeästi se, että Michael Jackson on ollut syytön näihin. Eli sitten jos ajatellaan sitä jatko-osaa, voi olla, että siinä ei tätä vuoden 1993-keissiä voida käsitellä ollenkaan. Se voidaan ehkä hoitaa jonkinlaisena tällaisena abstraktina takaumana jotenkin, että demoneita hänen ympärillään tai näin. Ja sitten se vuoden 2005 oikeudenkäynti, niin olettaisin, että sitä sitten taas voidaan käsitellä. Mutta joka tapauksessa varmasti hyvin ruusuinen kuva Michael Jacksonista tässä jatko-osassakin piirretään.
Tässähän on siis niin kuin näitä syytöksiä on esitetty eri aikoina. Tässä nyt muutaman kerran jo viitattu vuoteen 1993, jolloin Jordan Chandler-tapaus, 13-vuotias Jordan Chandler ja hänen isänsä syyttivät Jacksonia silloin he seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 20-luvun alussa oli toinen tapaus ja nyt on aivan ihan uusi tämmöinen, mikä on tässä viime päivinä uutisoitu. Näitä niin kuin on tullut jo siis 30 vuoden ajan näitä. Mennään niihinkin vielä tässä tarkemmin, mutta jos puhutaan tästä elokuvasta, siitä mitä tässä on kerrottu, niin itse kun en sillä lailla valmiiksi lukeudu Michael Jackson -faneihin, niin mun täytyy sanoa, että mä pidin tavallaan tästä elokuvasta, että näytteleminen on taitavaa, kerronta siinä sujuu, vähän yli 2 tuntia kuluu niin kuin siivillä. Tarina on niin uskomattoman siloiteltu ja lapsellinen, että se on jopa sinänsä kiinnostavaa, että tulee mieleen, että onko tässä valittu tietoisesti semmoinen strategia, että mennään aivan täysellä ja häpeämättömästi siihen satuiluun, ikään kuin kommenttina kaikkiin näihin epäilyksiin, mitä on vuosikymmenten varrella esitetty. Mitä ajattelette?
No, näin voi hyvinkin olla. Sehän oli sellaista niin kuin puhdasta nostalgiaa se elokuva, että itse olen fani ja tykkään musiikista. Jos mä oon nyt 52, niin mä luulen, että mä oon ollut yli 40 vuotta tietyllä tavalla Michael Jackson -fani, että en nyt mikään himofani, mutta sillä tavalla mä oon nähnyt hänet kahdesti liveenä ja Lontoossa ja Helsingissä ja ne varsinkin ne musiikkivideot on niin kuin musta tuntuu, että ne on varmaan niin kuin parautunut jonnekin minun geenirihmastoihin semmoisena kuvina, että Minusta oli niin kuin mukava tämmöisenä, minä istuin sillä näytöksessä niin kuin tavallaan kahdella pallilla, että minä olin siellä fanina ja sitten minä olin Helsingin Sanomien toimittajana, jonka tehtävänä oli sitten niin kuin arvioida se elokuva niin kuin taideteoksena.
Miten kyllä, nämä kaksi henkilöä tuli toimeen?
No kyllä ne siellä vähän niin kuin kättä väänsi, että siinä tuli musta oikein hienosti niin kuin tavallaan tämä elokuva ilmensi sen, että mitenkä niin kuin voi samalla tavalla niin kuin tykätä ja inhota niin kuin samaa teosta. Että ne musakohtaukset oli niin kuin hyvin palkitsevia ja oli hauska nähdä esimerkiksi niin kuin kun oli niin kuin rekonstruoitu, että mitenkä thrilleriä kuvattiin. Niin katsoa, että mitenkä ne zombiet siellä tanssii niin kuin nyt näyteltynä niin kuin, ne kohtaukset, mitkä on siinä valmiilla videolla, jotka on nähnyt tuhanteen kertaa. Niin olihan siinä paljon tämmöistä niin kuin herkkua. Ja ne biisithän on ne tunnetummat hittikappaleet, niin kuin Thriller ja Beatit on niin hyviä, että niitähän nyt kuuntelee niin kuin loputtomasti vaikka ilman kuvaakin.
Miten Anna, haluatko kommentoida? En näe siinä, kun olet siellä puhelimen toisessa päässä. Kuulin, että joo, jonkinlainen mä ääni mietin, sieltä kuuluu.
Mä mietin ehkä itse, tai mietin sellaista, että miten hänet jotenkin ylipäätänsä ehkä just profiloitiin tällaisena vähän lapsellisena, jotenkin satumaailmassa osittain elävänä yksinäisenä poikana, jolla oli jotenkin kuitenkin suht ankara ja manipuloiva isä ja niin kuin ja sitten kuitenkin suhde äitiin ja sisaruksiin ja niin poispäin. Ja samalla mä mietin koko ajan sitä, että miksi nämä asiat varmaan herättää meissä ihmisissä niin paljon niin kuin vaikeita tunteita. Eli voidaanko me hyväksyä se, että samassa ihmisessä on hienoja puolia. Hän myös teki paljon niin kuin lasten hyväksi, lahjoitti rahoja, välitti ihmisistä.
Aika paljonkin lahjoitti
rahaa. Mutta silti hän on saattanut. Niin, mutta samalla hän on silti saattanut syyllistyä tekoihin, jotka ei ole missään tapauksessa ok. Ja ehkä käyttänyt positiota, niin kuin valtapositiota hyväksi. Eli saanut siinä niin kuin mielessä myös nämä kontaktit näihin lapsiin luotua ja niin poispäin. Eli miten me... Että onko meillä tänä päivänä jotenkin vaikeaa ylipäätänsä niin hyväksyä polariteetteja, että samassa ihmisessä voi olla tosi paljon hienoa ja hyvää, mutta voi myös olla, että hän on tehnyt aika hurjiakin ja pahoja tekoja ja voidaanko me kieltämättä se, että hänessä on myös ollut paljon hyvää.
Näin.
Sitä niin kuin itse pohdin.
Tullaan näihin lisää aivan kohta uudestaan. Anton Vanhamaja, sä teit tästä elokuvasta lyhyen reaktiovideon someen jo heti poistuessa Ennis Palatsin elokuvateatterista. Sanoit, että tämä elokuva on Jacksonin perikunnan intressien mukaan tehty mainos, jonka tarkoituksena ei ole tehdä taidetta tai kertoa totuus, vaan kerryttää rahaa perikunnalle. Ja siellähän on Jacksonin lähipiiriä ihan jo elokuvan tuottajissakin. Esimerkiksi tämä luottolakimies John Branca, joka nähdään tässä elokuvassa, niin on yksi elokuvan tuottajista. Osaatko sä hieman avata tätä kuviota?
No joo, siis tavallaan sehän näissä turhauttaa näissä tällaisista isoista tähdistä tehdyissä elokuvissa, että niissä tyypillisesti on elokuvan kohde itse tai hänen perikuntansa tai hänen juristinsa tai kaikki kolme niin tuottajina, mikä tietenkin suoraan vaikuttaa siihen kuvaan ja siihen sävyyn, jolla se kerrotaan. Ja toi, mitä Anna puhui tuosta, niin että voidaanko me hyväksyä ristiriitaisuus hahmoissa, niin ei me tämän kaltaisissa elokuvissa selvästi voida, koska perikunnat ovat niin suojelevia sen oman brändinsä suhteen. Ja tässäkin Michael Jacksonin perikuntahan on tehnyt siis uskomattoman duunin siinä, miten he on saaneet tämän artistin brändistä jälleen tällaisen miljardien dollarien arvoisen tuotteen, niin on niin kuin selvää, että he ei halua sinne yhtään mitään säröjä siihen tarinaan. Että silloin he täytyy olla niin kuin täysin tällainen puhtoinen kuvaus Michaelista. Ja mua itse asiassa kiinnostaisi kysyä Mikko-Pekalta, kun puhuit siitä, että kun tässä on paljon sitä, että rekonstruoidaan uudestaan näitä kuuluisia esityksiä tai kuuluisia musiikkivideoita. Ja tämähän on tällainen Hollywood biopikeissa toistuva ilmiö, että tavallaan rekonstruoidaan uudestaan. Bohemian Rhapsody päättyy siihen Live Aid-esitykseen kuuluisasti. Ja mä niin kuin mietin aina niitä kattoessa, että miksi ihmeessä kukaan haluaa nähdä rekonstruoidun version jostain, mistä meillä on jo YouTube täynnä tallenteita. Näistä Michael Jacksonin musavideoista ja live-esiintymisistäkin on ihan siis 4K-tasoisia. Niistä on niin kuin hyviä versioita YouTubessa. Niin miksi sä haluat nähdä näyttelijöillä tehdyn version siitä samasta, joka kuitenkin tuntuu pyrkivän siihen, että se on mahdollisimman lähellä sitä?
No en minä varsinaisesti halua nähdä sitä. Minä olin katsomassa sitä työtehtävissä. Minä en tiedä, olisinko minä mennyt sinne omalla rahalla. Olisin saattanut mennä. Mutta sitten minä en ole YouTuben vakiokäyttäjä, eli en niin paljon tykkää kenestäkään artistista, että mä jaksaisin YouTubesta katsella heidän videoitaan. Että se on varmaan, niin kuin siinä on sellaista uutuusarvoa tässä. Plus, että onhan siinä semmoinen hauska homma, että kun se on tehty, niin kun se on näytelty, niin voihan sitä niin kuin etsiä vaikka virheitä. Että nyt on erilainen meikki tuossa Zafarilla, kun oli Zombie Michaelilla siinä videossa, että hahaa.
Mutta siis itse sanoisin tässä, että Bohemian Rhapsody-elokuvassa niin kun sitä mietti koko ajan, että eihän tuo tyyppi näytä Freddie Mercurylta niin paljon. Vaikka ne esitykset oli todella taitavasti rekonstruoitu, mutta tässä Michael-elokuvassa mulle menee jo ihan täydestä, että tämä näyttelijä näyttää minusta täysin Michael Jacksonilta ja tämä jotenkin meni niin, että se minusta tuntui aivan aidolta asialta, vaikka tiesin, että se on näytelty. Että sikäli niin kuin taitavasti tehty tämmöinen ikään kuin kuva. Pitäisikö muutama perustieto Michael Jacksonin urasta tässä? Hänhän on siis yksi musiikin historian suurimmista tähdistä. Thriller-albumi vuodelta 1982 on edelleen kaikkien aikojen myydyin levy. Hän teki ennätyssopimuksia, sai 37% royaltit jo vuonna 1979, kun hän oli siis nuori, hyvin nuori artisti. Ja kun hän sit aikanaan joskus, hän oli siirtynyt Motownista Epicille ja sieltä Sonylle, niin kun hän joskus uudisti Sonyn levysopimuksen, niin hän levytyssopimuksen arvo oli silloin ennätyksellinen $65 miljoonaa. Ja hän lahjoitti valtavia, kuten Annakin tuolla sanoi, valtavia summia hyvän tekeväisyyteen. Hän perusti Heal the World-säätiön, vieraili säännöllisesti lasten sairaaloissa, lennätti avustustarvikkeita Sarajevoon. Jos puhutaan hänen musiikista, niin ainakin itselläni alkaa heti soida päässä Billie Jeanin alkuvamppi tai vähän vanhempi hitti Jackson 5-aikakaudelta I'll Be There. Mitä te kuulette päässänne, kun puhutaan Michael Jacksonin musiikista, vai tuleeko ensin mielikuvia vaikkapa tanssia Michael Jackson?
No täytyy sanoa, että kyllä se varmaan on se Thriller-albumin keskeisimmät kappaleet, Thriller Beatit ja Billie Jean on ne, mitkä itsellä alkaa soida, että täsmennyksenä on ehkä hyvä kertoa, että Jacksonin laaja slovariosasto on aina herättänyt minussa inhonväristyksiä.
Inhonväristyksiä.
Ne on niin imeliä, että ei putoa kyllä ollenkaan. Että siihen ei ole ehkä yhtään poikkeusta.
Annalta tuli spontaani reaktio siellä, mitä Anna haluaa sanoa tähän.
En mä tiedä, se on kuulosti vaan jotenkin. Ehkä en itsekään niin paljon pitänyt niistä. Mä muistan teini-iältä sen Black or White. Se oli silloin, kun mä oon ollut teini-ikäinen, niin sitä tanssittiin.
Mutta onhan aivan huikea laulaja myös balladeissa, vai?
Ehkä sitten Mikko-Pekan järkytykseksi. Mä oon siis syntynyt 88 ja History-albumi vuodelta 95 on ensimmäinen levy, jonka on kuullut silleen, että on jossain määrin ollut jo tietoisuus musiikista. Niin kyllä se Earth Song, ei se nyt ehkä ole ensimmäinen biisi, joka Michael Jacksonilta onneksi tulee mieleen, mutta sillä on jonkinlainen semmoinen paikka sydämessäni ja tietenkin samalta levyltä Scream, jonka hän teki Janet Jacksonin kanssa, joka on niinku kiistatta tosi hyvä.
Samaa mieltä siitä.
Oi, Earth Song on hieno.
Onko se hieno?
Minä tuossa laitoin jinglen soimaan ja se tahtoo sanoa, että kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Michael Jackson elokuvasta ja keskustelemassa ovat kulttuuritoimittajat Mikko-Pekka Heikkinen ja Anton Vanhamajamaa sekä erityisasiantuntija Anna Kolster Sexpo-säätiöstä. Anna, olit sanomassa jotain, sanon vielä.
No Earth Song, mä mietin, onko se Heal the World vai mikä laulu se on?
Se on eri biisi, eikö niin?
Aha, okei. Okay.
Uudempi.
Mä en ehkä tiedä.
Joo, Earth Song on uudempi, okay. Kyllä.
Okei.
Okay. Sitä tavallaan falskeinta ja imelintä Michael Jackson osastoa.
Mennään vielä tähän elokuvaan. Me olemme sen äärellä tässä. Tässä elokuvassa, sitten kun tässä ei nyt ole niitä hyväksikäyttösyytöksiä, niin jotakinhan tässä pitää tapahtua, että luodaan jännitystä ja jännitettä. Joku konflikti, ristiriita pitää olla. Ja tässä elokuvassa se on isän ja Michael Jacksonin välinen suhde. Eli tavallaan tämä isä Joseph esitetään pelottavana, vaativana, jopa väkivaltaisena, sillä hän rankaisee nuorta Michaelia antamalla tänne selkäsaunan yöllä. Mutta tämä, sen perusteella, mitä mä oon lukenut, niin tämä kuvaus on kaunisteltu, että todellisuudessa Jacksonien sisarusten isä oli vieläkin pelottavampi ja väkivaltaisempi kuin mitä tässä elokuvassa esitetään. Että selkäsauna annettiin vyön soljella tai esimerkiksi vedenkeittimen johdolla. Että isä itse on ylpeillyt sillä, että hän on vaan siis piiskannut lapsia, mutta ei hakannut heitä. Että hänelle se niin kuin tavallaan se ratkaiseva ero oli, että hän löi vyöllä eikä esimerkiksi kepillä. Ja hän harjoitti myös henkistä väkivaltaa, eli pisti lapset kantamaan kiviharkkoja pihalla tuntikausien ajan, ilmeisesti ilman mitään käytännön syytä, eräänlaisena niin kuin vallankäytön muotona. Ja Michael Jacksonin oma elämä kerrassakaan ei kerrota niin kuin tätä kaikkea. Eli hän, Michael ilmeisesti pelkäsi isänsä niin paljon, että hän saattoi oksentaa pelkästään isän näkemisestä. Miten te näitte tässä tämän isähahmon? Oliko se pelottava tai oliko se niin kuin hirviömäinen tai vaativa?
Se oli semmoinen pahan isän karikatyyri. Mun mielestä tässä kaikki hahmot on täysin yksipuolisia hahmoja, jotka palvelevat tässä tarinassa hyvin selkeää funktiota. Ja vielä niin kuin pakko sanoa tuosta näyttelijän työstä, niin jos näyttelijän työn korkein mitta on se, että pystyy imitoimaan esikuvaansa hyvin, niin silloin varmasti näyttelijät tekevät hyvää työtä, tai ainakin Joshua Jackson tekee hyvää työtä. Hän on siis todella uskottava Michael Jackson näissä esiintymiskohtauksissa, mutta ei ne ole hyviä hahmoja, eikä se näyttelijän työ sikäli ole erityisen hienovaraista esimerkiksi, että en mä tiedä, mitä tuossa Joseph Jacksonista muuta sanoo, kuin että hän oli paha ukkeli, joka kohteli lapsiaan kaltoin ja rahanahnekin.
Joo, samaa mieltä Antonin kanssa. Paha ukkeli, eikä läheskään niin paha siinä elokuvassa kuin tuo, mitä äsken kuvailit. Ei ollut tuon tason väkivaltaa. Tietenkin ei saa järkyttää liikaa katsojaa ja ikäraja täytyy pitää matalalla. Mm. Niin se menee. Ja yksipuolisia kyllä, että ei tullut syvyyttä. Olisin toivonut siihen päähenkilön Michaeliin aika paljon enemmän sitä syvyyttä ja sitä olisi saanut esimerkiksi sillä, että siinä olisi ollut näitä pimeitä puolia, erikoista suhtautumista lapsiin. Olisi voinut olla siinä. Siinä oli paljon kohtauksia, joissa olisi voinut väläyttää jotain sen tyyppistä kohtaamisia pikkulasten kanssa, fanien kanssa oli siinä, mutta ne oli kaikki hyvin semmoisia pehmeitä ja myönteisiä kohtauksia. Et se niin kuin jossain kritiikissä, en muista missä englanninkielisessä nettijulkaisussa kirjoitettiin, että Michael ei ole elokuva, se on vahamuseo. Ja se oli musta aika hyvä kuvaus, että se on niin kuin erittäin niin kuin pinnalta erittäin pätevä niin kuin rekonstruointi. Mutta että sitten siitä puuttuu se niin kuin sielu.
Anna, mitä sanot, näyttikö Jacksonin isä tuossa vahanukelta?
No, mä kyllä niin kuin komppaan näitä muita, että oli hänellä jotenkin selkeä se pahis rooli tässä elokuvassa. Ja no, sun kuvaukseen niin ei ollut ehkä yhtä paha kuitenkaan tässä leffassa, kuin miten sä kuvasit niin kuin häntä. Mutta joo, olihan siinä jotenkin selkeä sellainen, mikä varmaan tarvittiin elokuvaan. Ehkä mä oon itsekin siinä mielessä niin kuin pettynyt, kun mä mietin tätä omaa työtä, mitä tekee, niin tässä olisi ollut potentiaalia mun mielestä, ei vaan elokuvan näkökulmasta, vaan ylipäätänsä niin kuin vaikeiden aiheiden käsittelyyn, niin olisi ollut potentiaalia herättää tällaista ristiriitaa, että hei, että tässä on tällainen erittäin lahjakas hahmo, jolla on ehkä ollut vaikea ja traumaattinen taustakin osittain, ja on tällaista, ja sit on tämä, kuitenkin hän nousi tällaiseksi staraksi, ja sitten on myös tämä pimeä puoli tässä rinnalla. Itse jotenkin olisi, mun mielestä se olisi ollut mahdollista, niin kuin silleen, ja olisi ollut paljon mielenkiintoisempaa. Et nyt kun sitä katsoi, niin mun tuli se, että se jää niin kuin sellaiseksi, että jaha, no mutta tämä sitten kaikki, mitä on muuten kuvattu ja dokkareissa ja miten nyt on kirjoitettu näistä epäilyistä, niin tämä sitten jätettiin vaan kokonaan pois. Eli se teki siitä vähän niin kuin vähemmän uskottavan, kun mä ajattelen, että ihminen on niin monimutkainen ja kun tällaisia keskusteluja ollaan julkisuudessa käyty näiden myös uhrien potentiaalisen tai uhrien, niin kuin uhrit on puhunut tästä ja heidän suhteesta Michaeliin, kun he on ollut nuoria poikia ja niin poispäin, niin sitten jotenkin tehdään leffa, missä ohitetaan tämä kokonaan, niin se tekee mun mielestä siitä paljon pintapuolisemman kuin mitä olisi potentiaali tehdä.
Mm-hmm. Joo, täysin samaa mieltä. Ja vaikka tehtäisiinkin se päätös, että ei suoraan käsitellä näitä hyväksikäyttösyytöksiä ja syytteitä, niin onhan Michael Jackson ihan niin kuin poikkeuksellisen mielenkiintoinen hahmo. Siis eihän tällaisia hahmoja ole populaarikulttuurissa. Ei ole toista vastaavallista hahmoa, joka on elänyt noin erikoisen, noin hirvittävän ja julman lapsuuden. Hänet on niin kuin pakotettu tähdeksi lapsena. Hän on elänyt täysin vain sitä artistiutta. Ja sitten hän onnistuu rakentamaan itselleen soolouran, tekemään valtavan määrän rahaa ja sitten rakentamaan itselleen tällaisen Neverland-ympäristön, jossa hän voi sitten elää sitä menettämänsä lapsuutta uudestaan ja tarjota sitä tälleen altruistisesti sitten niille niinku muille lapsille ja muille ihmisille ja tavallisille yhdysvaltalaisille ja näin. Et se on niinku, se on niin hurjan kiinnostava hahmo, että tuntuu, että siitä on niinku, siitä olisi pakko saada enemmän irti. Sen sijaan meillä on tällainen niinku täysin puunattu elämäkerta-elokuva, jossa on sitten yhtäkkiä niinku minuuttitolkulla seurata jotain niin kuin huonoilla tietokonetehosteilla tehtyä simpanssia ja leikkimistä sen kanssa. Niin, tässä on järjettömiä ratkaisuja. Sitten, että elokuva päättyy tällaiseen 20-minuuttiseen montaasiin, tai siltä he tuntuu, jossa vain katsotaan niin kuin rekonstruktioita näistä kuuluisista esiintymisistä. Että tuossa on niin kuin, siinä on niin paljon hukattu mahiksia.
On hukattu.
Yksi sellainen asia, mikä tässä jää varjoon, on myöskin tämä työn määrä, että mitä tämän tyyppinen artisti tai mitä Michael Jackson joutuu tekemään päästäkseen tuohon asemaan. Tässä elokuvassa sitä korostetaan niin kuin sellaisena alusta asti sellaisena, että hän on niin kuin syntynyt erilaiseksi ja hän niin kuin vaan tulee. Että ne asiat eivät ole kauhean vaikeita tai ne näytä meille katsojille kauhean vaikeina ja sitten kuitenkin hän on oikeasti uhrannut koko lapsuutensa tälle niin kuin työlle, ollut täysin pakkomielteinen ja hän ei ole ehtinyt leikkimään, kun hän on joutunut. Mutta siis minkä takia elokuvat haluaa kertoa meille tällaisen kuvan tähteydestä tai tämä elokuva?
No eiköhän Anton tuossa alussa kertonut tärkeimmät syyt jo, että perikunta haluaa tehdä rahaa silkoisella mainosmaisella fanituotteella.
Mutta tekisikö se yhtään vähemmän rahaa, jos se kertoisi, että tämä näyttäisi sen työn määrän?
Ei, se on tavallaan, se on taianomainen hahmo se Michael Jackson, niin mä ajattelen, että se on tällainen Jumalan antama lahja hänelle, tällainen poikkeuslahjakkuus, joka on hänessä sisällään. Niin se on parempi tarina myydä kuin se, että hän on niin kuin opetellut nämä asiat tai tehnyt paljon työtä näiden eteen. Sen takia ne niinku biisit syntyy sitten aikuisjälkeen silleen, että hän vähän niinku napsuttelee sormia siellä studiossa. Ja
laittaa post-lappuja seinälle.
Niin.
Ja sitten kun miettii sitä isää, joka kuitenkin seisotti koko tätä posseja öisinkin harjoittelemassa, vaikka ne oli ihan rättiväsyneitä kaikki muksut, niin olihan siinä kuitenkin, niin kuin, että mä mietin, että sitä on varmaan ihan oikeasti tehty ihan hirveästi duunia. Tämän uran eteen.
Siis tästä Michael Jacksonin nuoruudesta voi hakea sitten selityksiä näihin erilaisiin kummallisiin asioihin, mitä hänen urallaan tai mitä hänen elämässään tapahtuu. Et esimerkiksi väitetään esimerkiksi, että tämä isä olisi pilkannut Michaelin nenää kutsumalla Michaelia isonenäksi. Siis nenänhän Michael myöhemmin leikkautti pienemmäksi, mutta New York Times kertoo, että itse asiassa tämän pilkkanimen keksi Jacksonin veljet. Joka tapauksessa oli niin tai näin, niin isällä oli suuri vaikutus, että jotenkin siitä vielä sen haluaisin kysyä tästä isän vaikutuksesta, että onko mitään ansioita laskettava sille kuitenkaan, että hän niinku ikään kuin osti tämän perheen köyhyydestä tällä hirvittävällä mielipuolisella vaativuudellaan. Eli tuskinpa Jackson 5 olisi koskaan noussut otsikoihin, koskaan Michael Jackson olisi tuskin koskaan tullut kuuluisaksi, jollei hänen isänsä olisi häntä piiskannut tähän.
Mitä te ajattelette tästä?
No, aika vaikea moraalinen tai tällainen niin kuin filosofinen kysymys on tuo, että hänellähän oli niin kuin jonkinlainen muusikon niin kuin harrastus tai jonkinlainen niin kuin hän oli jonkinlainen kapakka muusikko tämä Joseph Jackson muistaakseni.
Kyllä, hän soitti kitaraa.
No näin, eli hän toteutti sitten niin kuin jälkikasvunsa avulla omia ambitioitaan ja hänen onnekseen sitten jälkikasvu taisi olla pikkasen paljon lahjakkaampaa kuin hän itse tai ainakin tämä Michael-poika erityisesti, niin mutta en mä tiedä, että pyhittääkö tässä tarkoituskeinot, että ei kyllä mikään lapsen pieksämistä vyöllä tai varsinkaan vyön soljella, niin kyllä oikealta. Mm.
Ehkä olisi voinut piiskata vähän vähemmän ja tyytyä vähän vähempään.
Niin, on mahdollista, täysin mahdollista, että sama lopputulos olisi saatu ihan semmoisilla nykyaikaisillakin kasvatus- ja koulutusmetodeilla. Että jos tarvittu semmoista vanhaa kunnon niin kuin armeijahenkeä, että nyt laulat ja tanssit tai sitten teet sen niin ilman hampaita.
Niin, kai niitä poptähtiä syntyy nykyään ilman systemaattista pahoinpitelyäkin.
Niin, ja näin luulisi.
Ja me olemme myös maassa, jossa on paljon lätkätähtiä ja lätkävanhempia, jotka vaativat lapsiltaan paljon, mutta toivottavasti ei kukaan tällä tavalla. Mitä Anna sanoisit tällaista niin kuin luovan neron kasvattamisesta? Auttavatko siihen kovat keinot?
Millään tavalla voi. No en kyllä näe sitä. Kyllä mä ajattelen kanssa, että ihan muilla keinoilla varmaan saadaan ne lapsen omat hyvät puolet ja luonnon lahjat käyttöön ihan ilman tuollaista järkyttävää kohtelua, että en kyllä niin kuin ajattele, että siinä mielessä, että sitä voisi perustella jotenkin, että oli pakko piiskata niin, että jakso lapset tsempata, niin en kyllä sellaista allekirjoittaisi.
Puhutaanko vähän tästä Jacksonin kiinnostuksesta lapsia kohtaan. Miten tämä elokuva esittää sen? Siis nyt oliko se New York Timesin kriitikko vai kuka, joka kirjoitti siitä, että tämä elokuvassa on otettu huomioon se, että katsoja tietää odottaa tällaista niin kuin lasten hyväksikäyttöteemaa. Ja että siinä tavallaan pidetään jatkuvasti huolta siitä, että kun Jackson näytetään lasten kanssa, se tehdään viattomimmalla mahdollisella tavalla. Niin näettekö te tässä ikään kuin vihjailevia merkkejä tässä elokuvassa tästä hyväksikäyttöteemasta, jonka alun pitäen piti olla tässä elokuvassa mukana ja joka poistettiin, mutta että onko siellä jotain, kun tarkalla silmällä katsoo huolestuneita katseita tai jotain etiäisiä?
No ei ole huolestuneita katseita, koska mun käsitys on, että alkuperäisessä versiossakaan ei ole ollut mitään, mistä olisi pitänyt olla huolissaan. Eli tässä on varmaan sitten jäänyt jäljelle vaan se, mitä ei ole vaikea sieltä bongata, että Michael Jackson esitetään toistuvasti erittäin lämpimmissä väleissä lasten kanssa. Siinä on useampi kohtaus, jossa hän on hengaa sairaalassa sairaiden lasten kanssa. Hän käy lelukaupassa, siellä tulee lapsilauma hänen ympärilleen. Hän puhuu siitä, miten hän haluaa luoda lapsille paremman maailman ja kuinka paljon hän rakastaa maailmaa. Ja sitten tietenkin toistuu nämä Peter Pan kuvat. Hän lukee siinä toistuvasti Peter Pan kuvakirjaa.
Juuri näin. En nähnyt vihjeitä.
Tässä on verrattu Peter Pan -syndroomaa, Michael Jacksonia tarinaan verrattu tähän, tai sen yhteydessä puhuttu tästä Peter Pan -syndroomasta, niin onko tämä teille tuttu ilmiö, että tavallaan niin kuin traumaattisen, ahdistavan lapsuuden kokenut henkilö, nyt viitataan siihen hänen hankalaan isäänsä, että hän kieltäytyy tavallaan kasvamasta aikuiseksi ja pakenee omaa fantasiamaailmaan aikuisten vastuita. Tavallaan sen tyyppinen Michael Jackson tässä näytettiin, joka viihtyy lasten kanssa ja on ikään kuin käyttäytyy kuin lapsi. Ja kyllä siis näissä hyväksikäyttösyytöksissäkin kerrotaan, että hän niin kuin näyttää olleen semmoinen, että jos nämä pitävät paikkansa, niin että hän niin kuin leikki näiden lasten kanssa paljon, joita sitten hän myös olisi hyväksi käyttänyt.
mitä sanot
niin, tästä tulee taas mun mielestä todella monimutkainen, niin kuin mä itse ajattelen, että koska teen töitä lapsikohteisten ihmisten kanssa, eli hebe- ja pedofiilien kanssa, niin tästä taas ehkä mun silmillä, kun mä katsoin sitä elokuvaa, niin mä näin, että jaha, nyt ne yrittää niin kuin tehdä jotenkin hänestä jotenkin tosi lapsellisen ja sellaisen henkilön, joka samaistuu voimakkaasti lapseen. Ja niin se on ehkä saattanut ollakin, ja ehkä se totuus on kuitenkin, että tänä päivänä me ei vielä tiedetä, mistä lapsikohteisuus eli pedofilia johtuu. Siihen on luultavasti kombinaatio eri tekijöitä, eli kukaan tutkija ei vielä tänä päivänä osaa sanoa sata varmasti, että koska sulla oli traumaattinen lapsuus ja sä et saanut tehdä sitä tai tota, niin sen takia susta tuli nyt sen takia sä oot kiinnostunut lapsista, vaikka ihmiset haluaa usein saada ymmärrystä tähän, että minkä takia mulla on tällainen seksuaalinen kiinnostus, niin sitä niin kuin mitään tieteellistä selitystä ei tarkkaan löydy. Eli mulle tuli jotenkin sellainen kuva, että jaha, että näin tätä nyt yritetään niin kuin vähän, ja niin se ehkä olikin hänen osalta, että se oli joku hänen selviytymisstrategia ja hän sai sitten ne mahdollisuudet niin kuin rakentaa sen oman paratiisimaailman, jossa hän sai elää sitä mennyttä lapsuutta. Se ongelmahan tulee sitten siihen, että jos henkilöllä on lapsikohteinen seksuaalisuus ja alkaa niin kuin muodostamaan tosi läheisiä suhteita, siis aikuinen henkilö, jolla kuitenkin on aikuinen keho ja aikuiset tarpeet lasten kanssa. Ja jos sulla on tätä kiinnostusta, niin että milloin sä sitten lähdet rikkomaan jotain rajoja, jos sä et ole hyvin tietoinen siitä. Eli tässä nyt ei vaan hänestä, vaan ylipäätään se niin kuin ilmiöstä. Eli näe, että sä voit olla tosi hyvä kaveri ja samaistua lapsiin, mutta näet sä se, että missä sun vastuu aikuisena menee. Eli mikä on ok ja mikä ei. Niin tämä on niinku, tää on tosi vaikea juttu, mutta mä ehkä näin kyllä sen, että okei, että hän jollain tavalla hän oli niinku pieni poika, vaikka hän aikuistukin siinä. Joku osa hänestä.
No Yle Areenassa on dokumentit Leaving Neverland 1. ja 2. ja siinä esimerkiksi australialainen James Safechuck, poika, joka 10-vuotiaana esiintyi Michael Jacksonin kanssa Pepsi-mainoksessa, kertoo, että miten Jackson halusi ryhtyä hänen kaverikseen ja miten he leikkivät yhdessä ja miten he söivät popcornia yhdessä ja katsoivat elokuvia. Ja Michael Jackson kertoi, miten hän oli onnellinen, kun hän sai olla Jamesin kaveria. Tämä sitten kehittyi myöhemmin hyväksikäytöksi ja hyvin riipovaksi myös sillä lailla sitten näitä hyväksikäytöstä kertovia ihmisiä on useita ja niissä toistuu tämmöinen kuvio näissä dokumenteissa siis, eli että he kiintyvät Michael Jacksoniin jollain tavalla ja sitten he kokevat tällaista repivää tunnetta, kun Michael Jacksonilla on muitakin lapsia, joiden kanssa hän haluaa viettää aikaa. Miltä tämä kuulostaa, jos ajattelee, että tunnet tuota maastoa, että onko tämä tavallista tai epätavallista?
On se ihan mahdollista ja aika tavallistakin, että tässä taas tulee se aikuisen vastuu ja valtapositio. Niin et se on ihan ymmärrettävää, että pieni lapsi kiintyy tällaiseen vielä herranjestas, mikä niin kuin Sara on ollut ja muuta, ja kiintyy ja ihastuu ja jopa tuntee sen tyyppisiä tunteita, mutta sitten taas se aikuisen tehtävä on pitää kiinni niistä rajoista. Eli sä et ylitä, niin kuin, kun on lapsi kyseessä tai alaikäinen teini, niin silloin on se tietty suhde mahdollinen, eli ystävyyssuhde, huoltajuussuhde, hoivaa sitä, mutta seksuaalinen tai romanttinen suhde ei ole ok. Eli tässähän on se, että ei tätä vastuuta voi koskaan asettaa näille lapsille. Että kyllä se on täysin sen aikuisen, siitä toiminnasta. Se, että vaikka olisi tuntenut mitä ja ihastunut hän lapsi, tai kiintynyt itsekin, niin se, että se kuitenkin se vastuu niistä, mitä sä toimit, on täysin aikuisella.
Kuuntelet Kulttuuri Ykkösen keskustelua Michael Jackson -elokuvasta ja keskustelemassa ovat kulttuuritoimittajat Mikko-Pekka Heikkinen ja Anton Vanha-Majamaa sekä erityisasiantuntija Anna Kolster Sexpo-säätiöstä. Juu, no niin, tässä tätä puolta on esitelty nyt aika paljon. Me emme siis nyt tiedä, me olemme kaikki julkisten tietojen varassa tästä, näistä asioista on puhuttu pitkään. Sitten tämmöinen yleisempi ihmisoikeusperiaate on tämmöinen syyttömyysperiaate, että me kun jotakuta epäillään jostakin oikeudenkäynnin yhteydessä, niin hyviin tapoihin kuuluu pitää ihmistä syyttömänä, kunnes toisin todistetaan. Michael Jacksoniahan ei ole niin kuin tuomittu näistä asioista. Uusimmat syytökset ja oikeudenkäynnit, niin kuin niitä on postuumistikin käynnissä, ja näistä on siis on esimerkiksi Helsingin Sanomissa ja New York Timesissa ihan viime päivinä kerrottu. Nyt mietin sitä, että minkälaiseen tilanteeseen tässä fanit ja toisaalta musiikin kuuntelijat joutuu, että meillä on tällaisia erilaisia kertomuksia. Meillä on tämä elokuva, joka esittää Michael Jacksonin jonkinlaisena pyhimyksenä, ja sitten meillä on näitä hyväksikäyttötarinoita ja dokumentteja, joissa hänet kuvataan hyväksikäyttäjänä. Minkälaiseen tilanteeseen me joudutaan ikään kuin taiteen yleisönä, että pitääkö taiteilijan olla hyvä, jotta me voimme nauttia hänen taiteestaan?
No mulla tulee tästä mieleen sellainen vanha heitto, minkä joku amerikkalainen stand-up-koomikko lohkasi joskus takavuosina, ja se liittyy huumeisiin, ja se kysyi yleisöltä, että jos olet sitä mieltä, että huumeet on pahasta, niin ota kaikki lempilevysi, lempikirjasi, lempielokuvasi yhteen läjään ja polta ne, koska ne kaikki on tehty todella pahasti huumeiden vaikutuksen alaisena. Tämä suora, tai siis epäsuora lainaus. Niin tässä on niin tietenkin huumeiden käyttö ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on vähän eri mittaluokan rikoksia. Mutta tämä niin kuin taiteilijan ja hänen taiteensa erottaminen toisistaan on tietenkin vanha kysymys. Ei mulla ole siihen yksiselitteistä vastausta, mutta hankalahan se on nyt. En ole kyllä yhtään levyä enkä leffaa polttanut vaikka roviolla, vaikka niiden ohjaajat tai tekijät on saattanut aikamoisia mulkvisteja ollakin, että Stanley Kubrickinkin elokuvia on kattonut, vaikka hän oli aikamoinen henkinen pahoinpitelijä vaikkapa hohtoelokuvan kuvauksessa sille naiselle Shelley Duvallille.
Jonka tosin Shelley Duvall on myös itse kiistänyt, että hänen mielenterveysongelmat olisi johtuneet siitä, siis että tavallaan, että siitäkin on monenlaisia totuuksia,
no
että millaiset ne hohdon kuvaukset on olleet. Siis maailma on täynnä hirveiden ihmisten tekemää taidetta, ja sitten tavallaan se, että ketkä näistä ihmisistä on jossain oikeusasteessa todettu syyllisiksi, niin se on usein aika sattumanvaraista puuhaa, ja siihen vaikuttaa niin monet asiat. Ja sitten varsinkin, jos puhutaan tässä kohtaa nyt jo sitten postuumisti näistä asioista, niin ehkä itsellä on sellainen niin kuin perussääntö ollut, että jos musiikin kuunteleminen tai elokuvan katsominen tuottaa pahaa mieltä tai pahaa oloa, niin silloin sitä ei kannata tehdä. Jos se tuottaa hyvää oloa, niin sitä kannattaa tehdä. Ja ehkä musiikin kohdalla se sitten, että meneekö siitä Michael Jacksonin kuuntelusta joku puolikas sentti jollekin Michael Jacksonin perikunnalle, niin se ei ehkä ole sellainen eettinen kysymys, jota kuluttajan kannattaa päällimmäisenä miettiä.
Niin, New York Times kirjoitti just, että kun 7 vuotta sitten tässä mainitussa dokumentissa esitettiin yksityiskohtaisia syytöksiä Jacksonia kohtaan, niin musiikkialalla pohti, että voiko Jackson tulla canceloiduksi. Ja nyt näyttää siltä, että ei häntä ole canceloitu, hän on suosituimpi kuin koskaan, että hän myy edelleen, tai hänen musiikkinsa kiehtoo ihmisiä, ja fanit ovat tästä olleet hyvin innoissaan näin jossain Facebookin Michael Jackson -faniryhmässä sellaisenkin kommentin, että no kerrankin puhutaan niin kuin jotain muutakin Jacksonista kuin aina näitä hyväksikäyttöasioita. Mitä Anna ajattelet?
No mä mietin sitä, että mä näen tämän jotenkin ylipäätänsä ehkä, me puhutaan meidän työssä lapsikohteisesta seksuaalisuudesta, koska pedofilia ja edefilia on niin stigmatisoitu termi, että ehkä sellainen niin kuin ei niin kuin hyväksyntä niin kuin tekoja. Eli teoista me ollaan vastuussa jokainen siitä, miten me toimitaan. Mutta sellainen, että esimerkiksi mä en ole nähnyt yhtäkään mun asiakasta, joka olisi ihmisenä hirviö. Vaikka on tehnyt tekoja jotkut ihmiset, jotka on väärin ja jotka tunnistaa ehkä, että hei, tämä ei ollut ok, mä haen apua, koska mä en halua enää rikkoa kenenkään rajoja tai että olen nähnyt tällaista ja tällaista materiaalia. Nyt se eli mä ajattelen itse, että meidän ei tarvitse, että miksi koko Michael Jackson niin kuin ihmisenä pitääkö, että hänellä voi olla hieno, hän voi olla hieno artistina, mutta pitääkö hänet ihmisenä, että miten tämä voi elää meissä, että et joo, hänessä oli paljon hyviä puolia, hän teki hyviä asioita, hänellä oli aika traumaattinen tausta, mutta hän itse asiassa saattaa olla, että hän teki myös aika pahoja tekoja. Jos se nyt on näin, hän sanoi tässä, että eihän me tiedetä ja häntä ei ole tuomittu mistä ja näitä on edelleen meneillään, mutta kyllähän myös mä ajattelen sitä, niitä uhreja, että kyllähän nyt tässä on tullut vahvasti myös uhritarinaa ja uhrien näkökulmaa ja mitä he kokee ehkä, että on aiheuttanut muille kärsimystä, niin mahutaanko ne ihmiset, niin kuin, voiko joku tykkää? Sehän on ehkä se suurin kynnys, miksi mä mietin, että ihmisillä on niin vaikea hakea apua myös meiltä. Se, että voiko mä mennä ja puhua näin vaikeasta asiasta ja silti olla ihan ok tyyppi, vaikka mulla on tällaisia tunteita tai tuntemuksia. Eli mä haluaisin tässä meidän työssä niin ylipäätänsä, että me voitaisiin puhua tästäkin asiasta, koska se auttaa kaikkia. Se auttaa potentiaalisia tekijöitä, se auttaa uhreja, se auttaa perheitä ja se ylipäätänsä auttaa ihmisiä uskaltamaan asettamaan rajoja ja ymmärtämään tästä ilmiöstä jotain.
Joo, ihanaa Anna, että puhuit tuosta. Puhuit tosi viisaasti ja mietin tuossa, kun puhuit aikaisemmin siitä vastuusta, niin ehkä se, mikä jäi silloin sanomatta, on se, että voidaan sivuuttaa täysin se kysymys siitä, että onko Michael Jackson syyllistynyt näihin väitettyihin rikoksiin, mutta joka tapauksessa siinä Michael Jacksonin ympärillä on ollut järjestelmä, joka on niin kuin todella myrkyllinen ja toimii paikoin niin kuin todella häijysti, että vaikka nämä lapset eivät olisi olleet seksuaalisen hyväksikäytön uhreja, niin he on olleet tällaisen järjestelmän uhreja, jossa aika vastuuttomasti heidät on ylipäätään, siis onhan se niin kuin vastuuton teko tavallaan mahdollistaa se, että he yöpyvät tällaisen pop-tähden luona ja tavallaan niin kuin se henkinen taakka, mikä heille on tullut tästä niin kuin huolimatta siitä, että onko siellä tapahtunut rikoksia, niin se on valtava. Että tavallaan niin kuin, että tuossa on niin kuin vastuu tosi monella henkilöllä ihmisellä hänen ympärillään.
Kyllä.
Mitä Anna sanoisit siitä, että siis mua kiinnostaa tämä, että miten sitten ne ihmiset, joilla on tällaista lapsikohteista kiinnostusta, niin miten tämmöinen Michael Jackson -tarina, mitä arvelet, millainen vaikutus sillä on heihin?
No tällaisena, mikä se nyt elokuvassa näytetään, niin sehän taas vahvistaa sitä, että tämä on sellainen asia, että tästä ei voi puhua. Et tässä nyt näytetään joku kiiltokuva, josta me tiedetään ja jossa kuitenkin käydään niin kuin kaikenlaisia muita keskusteluja niin kuin, siitä, että mitä myös on ollut hänen elämässä, mutta se ei mahu valkokankaalle. Eli mun mielestä sen takia mä olisin toivonut jonkun muun lähestymistavan, joka ei myöskään olisi mustamaalannut häntä, vaan tehnyt hänet ihmiseksi. Ja sellaiseksi ihmiseksi, jolla on monia puolia, joista on sellaisia, jotka on ehkä tosi vaikeita katsoakin ja hyväksyä. Ja sitten on sellaisia tosi hienoja puolia ja myös välittävää ja myötätuntoista, empaattista ihmistä. Mutta niin kuin mä olisin toivonut, että nämä kaikki olisi tullut näkyväksi jollain tavalla. Sitten se olisi myös auttanut meidän ehkä asiakkaita näkemään, että okei, tuossa on ristiriitainen hahmo. Mullakin on itse asiassa ristiriitaisia tunteita itseäni kohtaan ja se on vaikea hyväksyä välillä, että musta on esimerkiksi tällaisia ominaisuuksia tai tällainen osa mun seksuaalisuutta.
Niin, tässä on tullut ilmi, että tämä ei ole taideelokuva. Jos tämä olisi ollut taideelokuva, niin ehkä oltaisiin päästy tällaiseen moniulotteisuuteen. Nyt tulee sitten kovat odotukset tälle mahdolliselle jatko-osalle, että siinähän voisi vielä olla se mahdollisuus, että
luodaan laajempi, kokonaisempi kuva, ja jos vaikka aika olisi silloin kypsempi, mutta me tuosta jo vähän keskustelimme, että onko se mahdollista. Me ehditään vielä sen verran tässä muutama sana sanoa siitä, että jos nyt tuolla joku pohtii tämän elokuvan katsomista, niin suosittelisitteko tätä elokuvaa jollekulle?
En suosittele.
Sanoo Anton. Miksi et suosittele? Vai tuliko kaikki perusteet jo esitetty?
En mä tiedä tavallaan. Mä mietin sitä, että jos muukalainen tulisi tälle planeetalle ja sitten hänelle tällä elokuvalla kerrottaisiin, että millainen tyyppi Michael Jackson oli, niin saisi aika erilaisen kuvan kuin mitä itse saisin. Mä oon tosiaan, 88 syntynyt ja mulle niin kuin Michael Jackson on alusta asti ollut niin kuin seksuaalirikollinen. Siis häntä ei ole tuomittu mistään, mutta tavallaan että se on ollut se niin kuin ykkösasia, joka häneen on liitetty mun lapsuudesta asti. Niin, en tiedä, ehkä ihmiselle, joka ei aidosti tiedä Michael Jacksonista mitään, niin tämä elokuva antaa varsin ruusuisen kuvan Michael Jacksonista. Että siinä mielessä hyvää musaa tietenkin.
Niin. Tässä mä luulen, että yksi semmoinen juoni, mikä tämän niin kuin elokuvan taustalla on se, että nyt niistä niin kuin on syntynyt aika paljon ihmisiä Michael Jacksonin niin kuin sen kultakauden jälkeen, ja hänet pitää myydä uudelle kuulijakunnalle. Ja sitähän on tehnyt esimerkiksi tämä musikaali, mikä Broadwaylla on osoittautunut hillittömäksi suosituksi, joka on sitten sitä perikuntaa ainakin lehtitietojen mukaan innostanut sitten tekemään tätä elokuvaakin. Niin tämmöisiä samantyyppisiä niin kuin vanhojen starojen nostoelokuviahan on tehty aina, niin kuin Doorsista tehtiin 90-luvun alussa, ja nyt se Queen-elokuva oli myös sellainen muutama vuosi sitten. Että tällä tavalla saadaan tavallaan niin kuin uusia faneja. Ja no mä sanoisin, että no kun me tosiaan Antonin kanssa ollaan vähän eri ikäisiä ja minulla on sieltä ihan pikkulapsivuosilta muistoja Jacksonista, niin sitten niin se nämä nostalgiasäikeet sille minun DNA-rihmastossa, niin kyllä mä niin kuin niitä kutittelin, että jos nyt on kovasti tykännyt Michael Jacksonista, saati tykkää edelleen, niin ehkä sitä voi suositella, mutta ei se niinku teoksena hyvä ollut, että me oltiin niinku kriitikkoina Antonin kanssa aika samoilla linjoilla, että minä annoin 2 tähteä ja Antonilla ei tainnut olla tähtiä käytössä, mutta haistoin tekstistä, että samalla linjalla mentiin, että ei se siinä mielessä niinku mikään hyvä elokuva ole.
Anna, miten antaisitko tähtiä vai ruusuja tai risuja tai mitä antaisit?
No en mäkään antaisi niinku enemmän tähtiä, kun vaikka niin kuin tietyllä tavalla oli aika väsynyt, kun eilen kävin sitä katsomassa ja pysyin hyvin hereillä, eli mukaan tempaseva se oli, mutta ehkä näistä syvyyttä olisi kaivannut paljon enemmän ja tätä, mitä me ollaan puhuttu, eli sen takia en suosittelisi, enkä antaisi hirveän montaa tähtiä.
No niin, hyvä kuulija, jos haluat perehtyä syvemmin Jacksoniin kohdistettuihin syytöksiin, Yle Areenasta löytyy 2 dokumenttielokuvaa. Vuodelta 19 on kohottu Leaving Neverland, jossa James Safechuck ja Wade Robson kertovat viettäneensä aikaa Michael Jacksonin kanssa ja kertovat vasta aikuisina, mitä Jacksonin luona tapahtui. Ja vuodelta 24 on jatko-osa Leaving Neverland 2, Surviving Michael Jackson, joka seuraa Waden ja Jamesin oikeustaistelua Jacksonin yhtiötä vastaan 5 vuoden ajan. Ja dokumentti käsittelee myös sitä, mitä tämä ensimmäinen osa, tämä alkuperäinen dokumentti, vaikutti asianosaisiin ja Jacksonin kiihkeään faniyhteisöön. Ja aivan uusimpia syytöksiä, niitä käsitellään sekä New York Timesissa että Helsingin Sanomissa esimerkiksi niin 24. päivä huhtikuuta tässä kuussa julkaistuissa jutuissa. Tätä Kulttuuri Ykkösen keskustelua olivat kanssani toteuttavassa äänitarkkailija Katja Kosteanen, tuottaja Olli Kangassalo. Keskustelemassa olivat kulttuuritoimittajat Mikko-Pekka Heikkinen ja Anton Vanhamaa sekä erityisasiantuntija Anna Koster Sexpo-säätiöstä. Ja ohjelma on tuota pikaa kuunneltavissa myös Yle Areenassa ja sieltä löytyvät myös Kulttuuri Ykkösen muut lähetykset. Huomisessa Kulttuuri Ykkösessä aiheena on elokuva The Devil Wears Prada ja sen jatko-osa. Vieraina ovat elokuvatoimittajat Anna Möttölä ja Silja Salgren Fogstad sekä muotisuunnittelija Karoliina Fors. Ohjelman juontajana on Pia-Maria Lehtola. Ja meidän aikamme täällä Pasilassa
päättyy tämän lähetyksen osalta aivan tuota pikaa. Minun nimeni on Jonni Ruus. Kiitän teitä seurasta ja toivotan hyvää päivänjatkoa.